Penuhin baik puji. Dia angkafadinan rai ri piano zainan nu ionan emnau. Eto mzo fandaharana Enuin Baiboly zao. Fandaharana totsain'ny Bibliothèque Chrétienne Media Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto ho ny Baiboly ka mila izany Baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iainy izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Pitsara. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakina ny bokin'ny Pitsara, ilay boky faharoa amin'ireo bokin'ny mpaminany, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo, Gideona. Tsara toko fahenina andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahasivy andinin'ny fahafito amin'ny dimampolo. Ny mpitsara toko fahafito no nivakintsika farany, dia anohy amin'ny toko fahavalo izao isika. Mpitsara toko fahavalo. Zeba sy Zalmona no vonoina. Aroy ny lehilahy amin'ny Efraima tamin'ny Gideona. Ahoana izao zavatra nataonao taminay izao no tsy nantsoinao zahay raha nandeha hiady tamin'ny Midianina ianao? De nanome tsiny azy mafy ireo. Fa hoy Gideona taminy, zinona zao nataoko izao raha hoarina amin'izay nataonareo? Tsy tsara va ny fitsipona mbolobika Efraima noho ny fiotaza mbolobika Abiezera? Teo an-tananareo no nanoloran'Andriamanitra ny andriana ny Midianina dia Oreba sy Zeba. Ary inona no azoko atao raha hoarina amin'ny nataonareo? Ary rehefa nilaza izany teny izany Gideona dia nitony ny fahatezeran'ireo taminy. Ary Gideona nankany Jordana ka nita izy ny telonjato lahy teo aminy, na dia efa reraka aza mbola nanenjika ihany. Ary hoy izy tamin'ny mponina tao Sokota, masina ianareo mba homeo mofo ny olona manaraka fa reraka izy, ary izaho manenjika ny Zeba sy Zalmona mpanjakan'ny Midianina. Fa hoy ireo andrinany Sokota, moa efa voazo ny tananao ankehitriny va ny tanan'ny Zeba sy Zalmona no homenay mofo ny miaramilanao? De hoy Gideona, rehefa voatolotry Jehovah eo an-tanako Zeba sy Zalmona dia handalasiko amin'ny tsilo avy any nefitra sy ny sampivato ny tenanareo. Ary niakatra avy teo izy ka nankany Penuela dia nanao teny tahaka izany koa tamin'ny olona tao. Ary ny mponina tao Penuela koa dia namaly azy tahaka ny navaly ny mponina tao Sokota ihany. De niteny tamin'ny mponina tao Penuela izy ka nanao hoe, raha tafaverina soma tsara aho dia horavako ity tilikambo ity. Ary Zeba sy Zalmona dia tonga tao Karikora mba amin'ny miaramila teo aminy tokony ho dimy arivo sy iray alinda, de zay sisa rehetra tamin'ny miaramila rehetra ny zanaky ny atsinanana. Ary ny maty kosa dia roa alina sy iray hetsy, samy lehilahy mpitantsabatra avokoa ireo. Ary Gideona niakatra tamin'ny lalan'ny mpitoetranday atsinanany Noa sy Jogbea, ka dia namely ny toby raha mbola ilay tsinanam-pohiny ny olona. De nandositra Zeba sy Zalmona ary nanenjika azy ny Israely ka nisambotra ny mpanjaka roa tamin'ny Midianina, de Zeba sy Zalmona fa efa nampiororoany avokoa ny toby rehetra. De niverina avy tamin'ny ady Gideona zanak'i Joasy avy teo amin'ny fiakarana Heresa. Ary nisambotra zatovy tamin'ny mponina tao Sokota izy ka nanontany azy. De nosoratan'ilay zatovy ny anaran'ireo andrinan'ny Sokota sy ny loholona tao ka fito amin'ny fitopolo lahy izy. Ary Gideona dia nankany amin'ny mponina tao Sokota ka nanao hoe, indreo Zeba sy Zalmona izay efa nandatsanareo ahy hoe, moa efa voazo ny tananao ankehitriny va ny tanan'ny Zeba sy Zalmona no homenay mofo ny olonao efa reraka? De naka ny loholona tao an-tanàna izy ary tsilo avy tany nefitra sy sampivato, ka ireny no namaizany ny mponina tao Sokota. Ary nandrava ny tilikambo tao Penuela koa izy ka namony lehilahy tao an-tanàna. De hoy izy tamin'ny Zeba sy Zalmona, lehilahy tohinona nge zay novonoinareo tany Tabara? Ary hoy izy roa lahy, tahaka anao ihany izy. nitarainy zanak'andriana avokoa izy rehetra. Ary hoy izy, rahalahiko zanaky ny reniko ireo. Raha velona koa Jehovah, dia tsy mba hovonoiko ianareo raha novelominareo ireo. Ary hoy izy tamin'ny Jatera lahy matohany, mitsangana ka vonoy izy ro lahy. Fa lay zatovy tsy nanatsoaka ny sabany fa natahotra satria mbola tanora fanahy izy. Ary hoy izy basy zalimona, aoka ianao no hitsangana hamely anay, fa araka nitoetra ny olona ihany ny heriny. Dia nitsangana Gideona ka namona an'izay basy zalimona ary naka ny ravaka sarymolatsinana izay teo amin'ny vozin'ny ramevany. Fandriam-pahalemana 40 taona nandritry ny fitondrany Gideona. Dia hoy ny lehilahy amin'ny Israely tamin'ny Gideona, manapahana ianao sy ny zanakao ary ny zafinao, fa efa namonjy anay tamin'ny tanany Midiana ianao. Fa hoy Gideona taminy, tsy hanapaka anareo aho, ary tsy hanapaka anareo koa ny zanako, Jehovah ihany no hanapaka anareo. Dia hoy koa Gideona taminy, zavatra iray lony hany mba angatahiko aminareo. Aoka samy hanome ahy ny kavina izay avy amin'ny babiny avy ianareo, fa nanana kavim-bolamena ireny satria Ismaelita. Dia hoy kosa ny olona, eny fa omenay tokoa izany. Dia namelatra lamba ny olona ka samy nanipy ny kavina izay avy tamin'ny babiny teo. Ary nilanja ny kavim-bolamena nangatahiny dia sekely volamena 700 afa-tsy ny ravaka sarim-bolatsinana sy ny kavina voavola sy ny lamba volomparasy izay teny amin'ireo mpanjakan'ny Midianina ary ny rojo izay teny amin'ny vozon'ny ramevany. Dia nataony Gideona efoda ireo ka nataony tao an-tanànany dia tao Ofra. Ary ny Israely rehetra nankany nijangajanga nanaraka izany efoda izany. Ary tonga fandrika tamin'ny Gideona sy ny ankohonany izany. Dia resy teo anoloany zanak'Israely ny Midianina ka tsy nahatraka ny lohany intsony. Dia nandry 40 taona ny tany tamin'ny andriny Gideona. Dia nandeha Jerobala zanak'i Joasy ka nitoetra tao an-tranony. Ary Gideona nananjanaka 70 lahy naterany, fa maro vady izy. Ary nivady tsindraniny izay tany Sekema dia niteraka zazalahy taminy koa ka nianarany nataony hoe Abimeleka. Dia maty Gideona zanak'i Joasy rehefa tratrantitra tsara ka nalevina tao amin'ny fasan'ny Joasy rainy tao Ofrany Abiezrita izy. Korotana rehefa maty Gideona. Ary rehefa maty Gideona dia nijangajanga nanaraka ireo bala indray ny zanak'Israely ka nanao ny bala Berita ho andriamaniny. Ary ny zanak'Israely tsy nahatsiaro an'i Jehovah andriamaniny izay efa namonjy azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra nanodidina sady tsy nanao soa tamin'ny taranak'i Jerobala na Gideona arak'izay soa rehetra nataon'i Gideona tamin'ny Israely izy. Mpitsara toko fahasivy. Eloka bevava nataon'i Abimeleka zanak'i Gideona. Ary Abimeleka zanak'i Jerobala dia nandeha tany Sekema tany amin'ny anadahany reniny ka niresaka taminy sy tamin'izay rehetra isan'ny fianakaviany reniny nanao hoe, mba mitenena ianareo anatrehan'ny mponina rehetrarehetra Sekema hoe, iza ny tsara ho anareo ny hiarahan'izy 70 lahy zanak'i Jerobala manjaka aminareo va sa ny anjakan'ny lehilahy ray? Koa tsarovy fa taolanareo sy nofinareo aho. Ary ny anadahany reniny laza azy teo anatrehan'ny mponina rehetra tao Sekema ka nanao izany teny rehetra izany. Koa ny fonin'ireo dia tahanaraka ny Abimeleka fa hoy izy, rahalahyntsika izy. Dia nomeny sekely volafotsy 70 avy tao an-tranon'ny Balaberita izy ary nanambazany Abimeleka olompoana somarivo zalosiny izany ka dia nanaraka azy ireo. Dia nankany an-tranon'ny rainy tany Ofra izy ka namony rahalahiny 70 lahy zanak'i Jerobala teo ambonin'ny vato iray. Ary Jotama faralahin'i Jerobala no sisa velona satria nihery izy. Dia nivory ny mponina rehetra tao Sekema sy ny olona rehetra tao Milo ka nandeha nampanjaka ny Abimeleka teo anilany azy Terebinta akaiky ny tsangambatso any Sekema. Ary nisy nilaza izany tamin'ny Jotama dia nandeha izy ka nitsangana teo an-tampon'ny tendrombohitra Gerizim ary nanandratra ny feony ka niantso hoe, mihaino ahy ianareo mponinao Sekema mba hiainoan'Andriamanitra anareo kosa. Niainga hono ny azo hanositra mpanjaka hanjaka aminy. Ka hoy izy tamin'ny Oliva, manjaka aminay ianao. Fa hoy ny Oliva taminy, ho foiky va ny diloiloko izay ankalazany reny Andriamanitra sy ny olona reny ahy ka andeha hitsingevingevy ny ery ambony hazo aho? Ary hoy ny hazo tamin'ny aviavy, avy ianao ka manjaka aminay. dia hoy ny avy avy taminy: ho foiky va ny fahamamiko sy ny vokatro tsara ka andeha hitsingevingeviny ery ambony hazo aho? Dia hoy ny azo tamin'ny voaloboka: avy ianao ka manjaka aminay. Fa hoy ny voaloboka taminy: ho foiky va ny ranoko izay mahafaly an'Andriamanitra sy ny olona ka andeha hitsingevingeviny ery ambony hazo aho? Ary hoy ny hazo rehetra tamin'ny tsilo: avy ianao ka manjaka aminay. Fa hoy ny tsilo tamin'ny azo: raha ho osoranareo ho mpanjaka anareo tokoa ry aho, dia avy ianareo ka mialofa ato amin'ny alikaliko. Fa raha tsy izany, aoka hisy afo hivoaka avy amin'ny tsilo ka handevina ny sederan'ny Libanona. Koa ankehitriny, raha marina sy mahitsy ny nataonareo tamin'ny nampanjakanareo an' Abimeleka, ary raha soa no nataonareo tamin'ny Jerobala sy ny taranany, ka novalianareo araka izay nataon'ny tanany izy, fa niraiky ny ady anareo sady nanao ny aintsy ho zavatra ka namonjy anareo tamin'ny tanany Midianina. Nefa ianareo kosa niodina tamin'ny taranaky ny raiky androany ka namonjy zanany 70 lahy teo ambonin'ny vato iray, ary Abimeleka zanaky ny ankizy vaviny no nampanjakainareo tamin'ny mponinao Sekema satria rahalahinareo izy. Koa raha marina sy mahitsy ny nataonareo androany tamin'ny Jerobala sy ny zanany, dia mifalia amin'ny Abimeleka ianareo, ary aoka izy tsosa hifaly aminareo. Fa raha tsy izany kosa, dia aoka hisy afo hivoaka avy amin'ny Abimeleka handevina ny mponinao Sekema sy ny olona ao Milo. Ary aoka hisy afo hivoaka avy amin'ny mponinao Sekema sy ny olona ao Milo ka handevina ny Abimeleka. Dia ritra nandositra Jotama ka nankany Bera, ary nitoetra teo mba hierin'ny Abimeleka rahalahiny. famaizana any Sekema sy fahafatesany Abimeleka. Ary rehefa nanapaka telo taona tamin'ny Israely Abimeleka, Andriamanitra dia naniraka fanaratsy tamin'ny Abimeleka sy ny mponina tao Sekema. Ary ny mponina tao Sekema dia nivadika nahafoiana Abimeleka mba hitsingerena ny loza natao tamin'ny namonoanany zanak'i Jerubala 70 lahy ka hanody any Abimeleka rahalahiny izay namono azy sy ny mponina tao Sekema izay nampaherin'ny tanany hamonin'ny rahalahiny. Ary nanaovan'ny mponina tao Sekema otrika tany an-tampon'ny tendrombohitra izy dia nobaboiny otrika izay rehetra nandalo tamin'izany lalana izany, ary nolazaina tamin'ny Abimeleka izany. Dia tonga tao Igala zanak'Ebeda sy ny rahalahiny ka nankany Sekema, ary ny mponina tao Sekema natoky azy. Dia nivoaka ho any an-tsaha izy ka niotony voalobiny ary nanosiosy azy. Dia nanao fanatim-piderana ka niditra tao an-tranon'ny Andriamanina izy, dia nihinana sy nisotro ary nanozona ny Abimeleka. Ary hoy Igala tamin'ny Ebeda, iza moa Abimeleka ary iza moa Sekema no hotompointsika? Tsy zanak'i Jerubala va izy, ary tsy Zebola va no lefiny? Manompo ny taranak'i Hamora rain'i Sekema, fa nahoana no hanompo anio isika? Ary engany eka ho eo ambanin'ny tanako reto olona reto. Dia hesoriko Abimeleka. Dia hoy izy tamin'ny Abimeleka, hamaroy ny miaramila anao ka mivoaha. Ary rehefa reny Zebola komandin'ny tanàna ny tenin'ny Gala zanak'i Ebeda dia nirehitra ny fahatezerany. Dia naniraka olona mangingina tany amin'ny Abimeleka izy hanao hoe, indro Gala zanak'Ebeda sy ny rahalahiny dia tonga ato Sekema, ary indro mandrendrika ny ato an-tanàna hiodina aminao izy. Koa ankehitriny miainga alina ianao sy ny vahoaka eo aminao ka manontre any an-tsaha. Ary raha maraina, raha vao miposaka ny masoandro, dia mifoaza maraina koa ianao ka miroata hamelin'ny tanàna. Ary indro raha mivoaka hiady aminao izy ny vahoaka eo aminy, dia ataovy aminy izay zakany tananao. Dia nianga alina Abimeleka sy ny vahoaka rehetra teo aminy ka nanao otrika efa toko tandrifin'ny Sekema. Dia nivoaka Gala zanak'Ebeda ka nijanona teo anoloan'ny vavahadin'ny tanàna. Dia nirohatra avy tao ampanotrehana Abimeleka sy ny vahoaka teo aminy. Ary rehefa hitany Gala ny olona, dia hoy izy tamin'i Zebola, indreo misy olona midina avy any an-tampon'ny tendrombohitra. Fa hoy Zebola taminy, nialiky ny tendrombohitra no hitanao ka to olona. Dia nitendray Gala ka nanao hoe, indreo misy olona eo amin'ny havoana, ary indreo misy atokony hafa mandeha amin'ny lalana eo amin'ny hazo terebinta meonenima. Dia hoy Zebola taminy, aiza ny vavanao izay niteny hoe, iza moa Abimeleka no hotompointsika? Tsy ireo va no olona izay no hamavoinao? Mivoa ankehitriny ka miadia aminy. Dia nivoaka teo anoloan'ny mponina tao Sekema Gala ka niady tamin'ny Abimeleka. Dia nanenjika azy Abimeleka, ary nandositra teo anoloany izy ka maro ny faty ny apatrampatra hatreny anolohan'ny vavahady aza. Ary Abimeleka nonona tany Aroma, ary Zebola nandroaka ny Gala sy ny rahalahiny mba tsy onona ny Sekema intsony. Ary noho ny ampisin'iny dia nivoaka ho any an-tsaha ny olona, ary nolazaina tamin'ny Abimeleka izany. Dia naka ny vahoaka izy ka nizara azy ho telo toko ary nanositra tany an-tsaha. Dia nijery izy ka indreo ny olona nivoaka avy tao an-tanàna. Dia nitsangana hiady aminy izy ka namely azy. Ary Abimeleka sy ny antokony izay teo aminy dia nirotraka nitsangana teo anoloan'ny vavahadin'ny tanàna. Ary ny roa toko kosa nirotra namely ny vahoaka rehetra tany an-tsaha ka namono azy. Ary Abimeleka namely ny tanàna nandritra izany andro izany, dia nahafaka ny tanàna ka namono ny olona tao, ary noravany ny tanàna sady nofafazany sira. Ary nony nandre izany ny olona rehetra tao amin'ny tilikambo tao Sekema, dia niditra tao amin'ny efitrano fierena tao an-tranon'ny Birita Andriamaniny izy. Ary nolazaina tamin'ny Abimeleka fa tafangona tao amin'ny tilikambo tao Sekema ny olona rehetra. Ary Abimeleka sy ny vahoaka teo aminy dia niakatra tany an-tendrombohitra Zalmona. Ary Abimeleka nitondra famaky teny an-tanany, dia nitsapa sampakazo ka nobetainy izany, dia nolanjainy teny an-tsoriny, ary hoy izy tamin'ny vahoaka teo aminy, izay hitanareo ataoko dia mba manaova faingana toy izany koa ianareo. Koa samy nitsapa sampakazo avy ny vahoaka rehetra ka nanaraka ny Abimeleka, dia nametraka izany teo an-trano fiarovana ka nandoro azy tamin'ny afo raha mbola tao ny olona, ka maty koa ny olona rehetra tao amin'ny tilikambo tao Sekema, na lehilahy na vehivavy, tokony ho arivo no isany. dia nandeha Abimeleka naka ny Tebeza ary nitombo tandrifin'ny Tebeza ka nahafaka azy. Fa nisy tilikambo mafy tao anatin'ny tanàna ka nandositra tao ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy ary izay rehetra tao tanàna ka nihidy tao dia niakatra tao an-tampin'ny tilikambo izy. Ary Abimeleka naka any amin'ny tilikambo ka namely azy dia nanatina ny varavaran'ny tilikambo izy handoro azy amin'ny afo. Fa nisy vehivavy anankiray nanjera vady fikisoam-bary tamin'nylohan'ny Abimeleka ka nahavaky ny karandohany. Dia nantsoiny Abimeleka faingana ny zatovy mpitondra ny fiadinika hoy izy taminy: tsy hoahy ny sabatra ao ka vonoy aho mba tsy hanaovan'ny olona hoe vehivavy no nahafaty azy. Dia namely azy miboroka ilay zatovo ka maty izy. Ary ray fitany lehilahy amin'ny Israely fa maty Abimeleka dia samy lasa nandeha ho any amin'ny fonenany avy izy. Izany no namalian'Andriamanitra ny ratsy nataony Abimeleka izay fa nataony tamin'ny rainy tamin'ny amonoany rahalahin'ny 70 lahy. Ary ny ratsy rehetra nataony mponina tao Sekema dia natsingerin'Andriamanitra tamin'ny lohany avokoa ka dia niatra taminy ilay fanozonana nataony Jotama zanak'i Jerubala. Dia izay koa ny momba ny fizarana fahatelo amin'ny bokyny Mpitsara. Gideona, Mpitsara toko fahenina andininy voalohany hatramin'ny toko fahasivy andininy fahafito amby dimampolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.